Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда кечки саат 6. Азаттык радиосу 28 март дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштады. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: жергиликтүү шайлоолордун күнгөй тескейи, Кыргызстанда кечеки добуш берүүлөр бир катар мыйзам бузуулар менен коштолгону айтылууда.
Шайлоодо сатып алуулар болгондугун, алар массалык түрдө болгондугун баарыбыз эле көрүп берип турабыз да. Ал эми өкмөт айтканда деле алар кичине оговорка кылып айтып атышат.
Брюсселде бир апта мурун болгон жардырууга байланышы бар 4 адам кармалды, дагы 8 киши изделүүдө. Бийликти кулатып кызмат бөлүштүрүүгө камынгандардын видеосу коомчулукта кызуу талкууланып жатат.
Коомдук биринчи каналдын иликтөөсүндө Өзбекстандын атайын кызматы менен ушул тушта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан Эрес Карабековдун байланышы болгон деп айтылат.
Баткенде өтүп жаткан кыргыз тажик балдарынын достук фестивалында Тажикстандан келген өспүрүмдөр кыргызча ыр созушту.
Өмүр бою жаза турган ырыма өрүгүмдөн шириндикти алганы.
Саламатсызбы, бүгүнкү берүүлөрдү Прагадан мен Санжар Эралиев сунуштайм. Азыр соңку кабарларды Айданбек Акмат уулу айтып берет.
Саламатсызбы. Пакистан бийлиги Лахордогу чабуул артында тургандарды табууга убада кылды. Жекшемби күнү христиандардын Пасха майрамы учурунда Лахор шаарында терактан 70 көп киши өлүп 300 жарадар болгон. Биздин бейкүнө агайыни, эже карындаш жана балдарыбыздын өмүрүн алган адам эместерди таап, эркиндигибизди жана турмушубузду бузууга жол бербешибиз керек, деди Пакистандын аскерлеринин өкүлү Асим Баджва. Пасха майрамын белгилөө үчүн шаар паркына чогулгандарды жардырууга жоопкерчиликти талиптерден бөлүнүп кеткен жамаат ул Ахрар уюму алды. Алар христиандар, ошондой эле мектептер, өкмөт жана аскерий объекттер бутада экенин белгилешкен. Пакистан полициясынын жогорку кызматкери Хайдар Ашраф теракт учурунда өлгөндөрдүн көпчүлүгү мусулмандар экенин билдирди. Жергиликтүү өкмөт 3 аза жарыялады. Бельгия прокуратурасы 3 кишини камакка алуу чечимин чыгарды. Бельгиянын федералдык прокуратура кызматынын 28 марттагы маалымдоосуна караганда Ясин А, Мохаммед В жана Абубакер О аттуу жарандар камакка алынды. Алар Брюссель жана анын жака белиндеги шаарчаларга 27 мартта жасалган рейд учурунда кармалган. Камакка алынгандардын 22 мартта Брюсселде жасалган теракт менен байланышы бардыгы тууралуу прокуратура маалымат берген эмес. 27 марттагы рейд учурунда кармалган 4 жаран бошотулду. Буларда Бельгиянын саламаттык сактоо министрлиги теракта каза болгондордун саны 35 жеткенин маалымдады. 22 марттагы Брюсселдеги жардырууга Ислам мамлекети аталган террордук топ жоопкерчилик алган. Пальмира шаарындагы байыркы эстеликтерди калыбына келтирүүгө 5 талап кылынат. Бул тууралуу Сириянын тарыхый баалуктар боюнча кызматынын башчысы Маамун Абдулкарим билдирди. Анын айтымында Пальмираны Сирия аскерлери орус аба күчтөрүнүн колдоосу менен бошотуу арзамат эле 28 мартта археологтор байыркы эстеликтерге келтирилген зыяндарды байкоого келишти. Сирия армиясынын офицери Пальмира бошотулуп, коопсуздук орнотулганын маалымдады.
Ордуна
туруктуулук Пальмира шаарына кайрылып келди. Армия шаарынын айланасындагы бийиктерди көзөмөлүнө алды. Көптөгөн террорчулар өлтүрүлдү, жабдуулары талкаланды. Сирия президенти Башар Али Асад 10 бою Даиштин көзөмөлүндө калган Пальмираны кайра колго алууну террорго каршы күрөштө армиянын өзгөчө жетишкендиги катары баалады. Прокуратура Элмирза Сатыбалдыев жана Нурлан Турсункуловду 10 кесүүнү сурады. Апрель окуясы боюнча 28 мартта болгон сотто мамлекеттик айыптоочулар мурунку башкы прокурор Нурлан Турсункулов менен мурунку президент Бакиевдин кеңешчиси Элмирза Сатыбалдыевди тынч элге ок атууга тоскоолдук кылган эмес деп айыптады. Ал эми УКМКнын мурунку башчысы Мурат Суталиновду мүлкүнөн ажыратуу менен 20 президенттик каатчылыктын экс жетекчиси Оксана Малеванаяны мүлкүнөн ажыратуу менен 10 президенттик аппараттын мурдагы башчысы Каныбек Жороевдин мүлкүнөн ажыратуу менен 10 эркинен ажыратууну сурады. Ошондой эле мамлекеттик айыптоо мурдагы коргоо министри Бактыбек Калыевди актаган соттун чечимин өзгөрүүсүз калтырууга макулдугун берди. Темир Сариев Аксы районунда жаңы радио релейлик станция курууну тапшырды. Мындай тапшырма 28 мартта чек ара коопсуздугу боюнча өкмөттүн жыйынында берилгенин премьер министрдин маалымат катчысы Бакыт Асанов билдирди.
Премьер министр ушул маалыматтык коопсуздукту күчөтүү жана өлкөдөгү байланыштын интернеттин сапатын жогорулатуу максатында ушул Аксы районунда кошумча радио релейдик станцияны куруу боюнча ишти улантуу тапшырмасын берди.
Hökmet başçı Kırgız-Özbek çegarasındagı akırkı okuyalar süyleşüü jolu menen çechilgenin jana mından mamlekettik organdar öz işin ıraattuu alıp barganı oŋ jıyıntık bergenin aittı. Kırgızstanda jerliktüü keŋeşterge şaylo sınga alındı. 27 martta Oş şaardı keŋeşine şaylooga 40 baykoçusu köz salgan taza şaylo koomu şaylo mıyzamdı oduno buzuular menen ötü dep sıpattadı. Atalgan koomdun ökülü Elvira İkramovanın aytuusunda şaylooçularda korkutkan alarga basım jasagan doğuştar satıp algan uçurlar köp boldu. Birok al faktlar boyunca arızdar kabul alıngan emes.
Ошол арыз менен биздин уюмубуздун атынан мен кече түнү менен прокуратурага бардым, эки сотко бардым. Биринчи жолу прокуратурага барганымда алар бул этот вопрос подкупа рассматривается в частном порядке деп мени сотко жиберишти. Сотко жиберсем ал жакта ким чыгарганго алар дагы биздин арызыбызды окугандан кийин жок. Силер прокуратурага барасыңар, алар иск жасайт, анан кийин гана силер бизге келесиңер деп алар кайра чыгарып берет.
İkramova doğuş satıp alu faktisi boyunca dağı bir arızı BŞK'nın karosuna yol dep jatkanın koşumçaladı. Oş şaardık milisiyası doğuş satıp alu faktisi boyunca 9 adamdı karmagan.
Жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтына жайгаштырылган. Кол телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби, орусчасы Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Эми аба ырайын угуп алыңыз. Эртең 29 мартта айрым жерлерде жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Тоолуу жолдор батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4, кээбир райондордо 20 метрге жетиши күтүлүүдө. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 9, күндүз 18 градустун тегерегинде жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Бишкек шаарында эртең түштөн кийин жаан жаашы мүмкүн, түнкүсүн 6-8, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, эми баяндар топтомун баштайбыз. 27 марттагы жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алгачкы жыйынтыктарына караганда шайлоого катышкан 24 партиянын 10 ашуунун мандатка ээ болду. Шайлоону уюштуруучулар одоно мыйзам бузуулар катталбаганын айтышса, көз карансыз байкоочулар доош сатып алуу тегиз жүргөнүн айтып чыгышты. Шайлоо жараянына көз салган таза шайлоо бирикмеси жергиликтүү кеңештерге бул жолку шайлоону таза өттү деп айтууга болбой турганын маалымдады. Ошто өткөн доош берүү тууралуу Адырыс Исаков баяндайт.
Кечеги Ош шаардык кеңешинин шайлоосуна 40 байкоочусу көз салган таза шайлоо коому бүгүн маалымат жыйын куруп, бул шайлоону таза өттү деп атоого ооз барбайт деп сыпаттады. Аталган коомдун өкүлү Элвира Икрамова шайлоочуларды коркуткан, аларга басым жасаган, добуштарды сатып алган аракеттерге укук коргоо органдары эч кандай чара көргөн жок деп билдирди.
Подкуп, агитация деген катуу шайбай татаал экен. Же биз туруп алып тынымсыз видео запись кылышыбыз керек экен бүт шайлоону. Мисалы 53-25'te бир аял уялбай эле милиционерлердин өзүнчө бир аялды колунан кармап алып, сен менин партияма шайлашың керек эле деген учурлар болгон. Ошол эле милиционерлер правопорядокту колго алышкан жок да.
Байкоочу Элвира Икрамова шайлоо эрежесин бузуу аракеттери бул жолу доошканалардын сыртына чыкканын, бирок добуштарды сатып алуу көрүнүшү көчөлөрдө күч алганын ырастады. Бирок шайлоодо добуштарды сатып алуу фактыларын көзөмөлдөөнүн конкреттүү механизми жок экенине күбө болгонун билдирди.
Кече түнү менен прокуратурага бардым, эки сотко бардым. Этот вопрос подкупа рассматривается в частном порядке деп мени сотко жиберишти. Алар дагы биздин арызыбызды окугандан кийин жок. Силер прокуратурага барасыңар, алар иск жасайт, анан кийин гана силер бизге келесиңер деп алар кайра чыгарып берет. Прокуратуранын каты менен өзүбүздүн арызыбыз менен байкоочулардын акты менен биз ЦИКка өткөрөбүз деп.
Эл арасында Ош шаардык кеңешинин шайлоосунда бир добуштун баасы 1500 сомго чыкканы кеңири кеп болууда. Үгүтчүлөр шайлоого чейин ал сумманын жарымын берип, экинчи жарымын шайлоодон кийин үйлөрдө, дүкөндөрдө же дагы башка жашыруун жайларда төлөшкөнүн айтып жүрүшөт. Мындай кептер көп айтылган менен шайлоого көз салган милицияда байкоочуларда акча тараткан далилдүү факты табышкан жок. Ошондой болсо да Ош шаардык милициясы акча тараткан деген шек менен 9 адамды кармаган.
Шайлоодон соң ушул шайлоо өнөктүгү учурунда адамдардын доошун сатууга аракет жасады деген шек менен Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 9 жараны алынып келилди. Алар шаардын түрдүү шайлоо участкаларында адамдардын доошун сатып алууга аракет жасап, акча тарап жүргөн деген шарт менен кармалып келди. Бүгүнкү күндө алардын үстүнөн текшерүү иштери жүрүп жатат. Алгачкы баштапкы материалдарды топтоп бүткөндөн кийин биз юридикалык баа бериш үчүн биз шаардык прокуратурасына жөнөтөбүз. Ал эми шаардык прокуратура ал материалдарды карап бүткөн соң тиешелүү чечим кабыл алыш үчүн шаардык борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтөт.
Деди Ош милициясынын өкүлү Замир Сыдыков. Бирок акча таратканы аныкталган күндө деле ал кылмыштын жазасы кандай болорун так айткан киши жоктой. Азырынча шайлоодо акча тараткандардын жазасын берүү милдетин милиция прокуратурага, прокуратура сотко, сот кайра прокуратурага шилтеп келет. Борбордук шайлоо комиссиясынын Ош облусундагы өкүлү Расул Кадыров добуш сатып алуу фактысы далилденсе гана талапкерлерди тизмеден алуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтат.
Боюнча ал кала эмес аймактык кызматка шайлоо комиссиясынын тергөөчү деген жооса криминалист дегендер жок, ошондон улам бизде андай мүмкүнчүлүктөр жок. Биз жалпы арыздатканлар келип, актылар келип түшүнүшүлөр далилденген болсо ошондо гана талапкерлерди алып койгонго укуктуу болобуз.
Кечээ Кыргызстанда 22 айылдын жана 6 шаардын жергиликтүү кеңештерине депутаттарды шайлоо болгон. Анын ичинен Ошто КСДП, Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан, Республика Ата Журт, Бир Бол жана Өнүгүү партиялары марага жеткен. Башка аймактарда да бийликтин КСДП партиясы мандаттуу орундарга жеткен. Караколдо Табылга, Балыкчыда Замандаш, Майлы Сууда Республика Ата Журт партиялары биринчиликти алышкан. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Шайлоо темасын эксперттин пикири менен улантабыз. Саясий илимдердин кандидаты Расул Авазбек уулу Азаттык радиосуна курган маегинде саясий партиялар программасына эмес, капчыгы жана административдик ресурсуна таянганы даана көрүндү деген көз карашын билдирди. Эксперттик кабарчыбыз Самат Жумакадыров кепке тарткан.
Шайлоодо сатып алуулар болгондугун, алар массалуу түрдө болгондугун баарыбыз эле көрүп берип турабыз да. Ал эми өкмөт айтканда деле алар кичине оговорка кылып айтып атышат, жанагындай ичиндеги техникалык жактарын, мыйзамдык жактарын биз камсыз кылып бердик деп. Бирок ошол эле мезгилде алар деле моюнга алып атпайбы сатып алуулар болгондугунчу. Ошондуктан менин оюмча шайлоо тазалыкты дегенге негиз жок да. Бул жагын алганда шайлоолордо партиялардын массалуу түрдө добуш сатып алууларын карап көргөндөчү.
А кайсыл жери калыс болду деп айтсак болот анда?
Калыс дегенде ошол жанагы мурдакы шайлоордон айырмаланганын айткым келет да. Жанагы бир жаран бир добуш деген нерсени камсыз кылган жасалган аракет, биометрикалык маалыматтар, анан шаарда добуш берүү жанагы айди карттын гана негизинде айди карты дагы өз үчүн текшерип киргизип атышпайбы шайлоогочу? Ошол жагынан алганда кандайдыр бир деңгээлде деп айткым келет да.
Мынакей добуш сатып алууну ошол эле бийликчил партиялар деле, оппозиция деле, байкоочулар деле айтып атышат. Бирок милиция эмне үчүн ушунча көп факты айтылып атса, тийиштүү бир чараларды көрүп кармап бир эметкен жок да?
Эми бул жагынан божомолдоо эле бир нерселерди айта алабыз да. Мисалычы айталы ошол сиз айтпадыңыз, баардыгы сатып алгандыгына байланыштуу, мисалы Ош шаарында бир гана партия добуш сатып албайбыз, добуш сатып алууга каршыбыз дегенде кылбаса калгандын баары ошого тескерисинче добуш сатып алабыз дегендей эле турушту да. Ушул жагынан алганда эгерде бирөөсүн кармасам да баарын кармаш керек болот дегендей турун позиция болуп калышы мүмкүн деп айтса болот да.
Кечээ күнү ушул шайлоонун жыйынтыгынын расмий жыйынтыгы чыккандан баштап, мүнөттөн баштап ошо милицияда дагы айрым маалыматтар кете баштады. Ушу добуш саткандар же болбосо ушундай менен шугулдангандар кармалды депчи. Демек баягы расмий жыйынтык же болбосо болжолдуу жыйынтык чыкканга чейин мындай маалыматтар болбой, чыккандан кийин болуп атканы бул кайсы бир партиялардын мүчөлөрүн кармап анан соодалашуу жүрүп аткан жокпу?
Мен дагы ошол угуп атам, 9 адам кармалды деп Ош шаарында. Эми ал мындай очевидный факт болгондугуна байланыштуу милиция дагы реакция жасаганга мажбур болдуго деп ойлойм да. Башкасы мени бир башка нерсе кичине эме кылып турат да. Жарандардын баары көрүп билип туруп анан жарандык активизм деген нерсенин бизде жок экендиги, ошол эле телефон аркылуу кандайдыр бир маалымат агенттиктерине жөнөтпөдүк. Жөнөткөн болсо дагы бул фактылар өтө азыраак болуп атат да. Коомдук резонанс азыраак таасир эткенде калтырып атат да. Мисалы таза шойлоп айтып атпайбы, биз милицияга кайрылсак деле алар биздин арызды алышкан жок, кагаз жүзүндө гана жооп берип коюшту депчи.
Мына өкмөт ошол эле БШК, ошол эле мамлекеттик каптоо кызматы шайлоодогу коррупция же болбосо кандайдыр бир мыйзам бузуучулук бул шайлоо участкасынын ичинен тышка чыгардык, көчөгө чыгардык деп айтып атат. Ал негизинен бул мактанарлык ишпи? Жана көчөдөгү эгер ушундай көрүнүш бар экен моюнга алып атса, муну ким кантип алабыз?
Эми бул жерде мындай аморфтук нерселерге шилтеме жасап атат да ошол жооптууларчы. Мындай биздин колубуздан келбейт экен бул нерселерди жасоо, бул элдин аң сезиминдеги нерселер экен дегендейчи. Мүмкүн ошол жерге кандайдыр бир механизмдер жетпейт экен дегендей. Бул эми мен оюмча айтпадым башында, эгерде каалоо болсо мүмкүн күчү жетмек да. Тиги көчөгө чыгаргандыгы анык болуп атпайбы, көчөдө каалаган да добуш сатып алып атышат.
Мынакей Ош шаардык кеңешине азыр буга чейин келбеген дагы партиялардын көбү келип атат. Анан бул шайлоонун жыйынтыгы ушундай болот деп сиз күттүңүз беле?
Мен күткөм, эми үчүн күткөм. Анткени бүгүнкү күндөгү Ош шаардык кеңешиндеги шайлоо өткөндөгү күздөгү парламенттик шайлоонун бир локалдык аймактагы бир көрүнүшү, күлгүсү да. Ошол парламенттик шайлоодо өткөн партиялардын же ошолордун методдорун жасаган партиялар бүгүнкү күндө деле Ош шаардык кеңешине келишти. Ресурстарды колдонуу менен, түздөн-түз материалдык ресурстарды колдонуу менен келди деп айтсак болот да. Эми үчүн анткени буга чейин кандай болду? Саясий партиялар жергиликтүү жарандардын, шаардыктардын көбү активдүү шаардыктардын дооматтарынын бири саясий партияларга. Бул саясий партиялар өздөрүнүн шаарга арналган кандайдыр бир конкреттүү программаларын, иш чараларын көрсөтпөй атышат деп айтышкан да. Партиялар дагы ошол мындайча айтканда акыркы күндү күтүп аткандай эле, ошон үчүн тургандай эле элес калтырды да. Анткени өткөндөгү жогорку кеңеште болгон шайлоолордо бир топ жумуштарды жасаган партиялар мүмкүн тескерисинче азыр туруш алып калгандай болуп, ал эми ошол күнү гана иштеп койгон, мындай тырнакчанын ичинде айткандачы. Партиялар көбүрөөк добуш алып калгандыгы мындай прецедент болуп калды да, тез прецедент болуп калды дагы. Ошол прецедентти, ошол мисалды мындай дагы бир эле тырнакчанын ичинде ийгиликтүү түрдө колдонушту да.
Серепчи Расул Авазбек уулу менен кабарчыбыз Самат Жумакадыров маектешти.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми кабарлардын кыскача мазмуну. Ооган парламенттин имараты ракета менен аткыланды. Аны ким уюштурганы жана курмандыктар тууралуу азырынча толук маалыматтар жок. Сирия армиясы Пальмираны Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотконун маалымдады. Кыргыз оппозициясы 24 мартта Ошто болбой калган курултай 30 мартта Бишкекте өтөөрүн жарыялады. Жер үй алтын кенинин эсебинен Нарында музыкалык мектептин жаңы имараты курула баштады. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги дарегибизде турат. Азаттык чекит kg. Эми кечки уктурууну аралык баян менен улантабыз. Бельгияда 30 ашуун өмүрдү кыйып 270 адамды жарадар кылган өткөн шейшембидеги террордук чабуулдардан соң кечээ бул окуяларга тиешеси бардыгы шектелген 4 киши кармалганы жарыяланды. Бул кандуу калабадан жаракат алгандардын дагы 4ү өзүнө келе албай бүгүн өмүрү менен кош айтышты. Учурда коопсуздук кызматтары Брюсселдеги террордук чабуулдарга байланыштуу дагы кеминде 8 адамды издеп жатат. Толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Бельгия прокуратурасы бүгүн дагы 3 адамга террордук топко тиешеси бар деген айып тагылганын жарыялады. Ясин А, Мухаммед Б жана Абубакир О деп аныкталган бул адамдар соңку күндөрү Брюссель менен түндүктөгү Мехелен жана Дуффель шаарларындагы рейдтер учурунда кармалган. Прокуратура бул 3 адам Брюсселдеги 22 марттагы террордук чабуулдарга же аларды ишке ашырган 3 жанкечти менен байланышы бар жогу тууралуу маалыматтарды айткан жок. Бельгиянын федералдык прокуратурасы 27 мартта соңку күндөгү 13 рейдтен жалпысынан шектүү делген 9 адам кармалып, бирок алгачкы сурактардан кийин 5ү кайра бошотулганын кабарлаган. Кармалган 4 адамдын бири да кийинчерээк бошотулду. Бул арада Бельгиянын саламаттыкты сактоо министри 22 марттагы террордук чабуулдун курмандыктары дагы 4 кишиге көбөйгөнүн кабарлады. Жаракат алып ооруканада жаткандардын дагы 4ү өмүр менен кош айтышты. Алардын өмүрүн сактап калуу үчүн колдон келгендин баарын жасадык. Маркумдардын жакындарына көңүл айтам деп жазды министр Мегде Блок твиттерге. Ошентип өткөн шейшембидеги кандуу калабадан ажал тапкандар жалпысынан 35 жетти. Бул сан өзүн жардырган 3 жанкечтини да камтыйт. Бельгия прокуратурасы Брюсселдеги жардырууларга байланыштуу 26 мартта да 3 адамга террорчулук боюнча расмий айып тагылганын жарыялаган. Алардын бири Файсал аттуу адам экени айтылып, калган экөөнүн аты жөнү ачыкка чыккан эмес. Файсал 22 мартта өзүн жардырган ага ини Халит жана Ибрагим Аль-Бакравилер менен чогуу болгону айтылууда. Террорчулук боюнча айып тагылган 3 адам тең 25 мартта Брюссельде кармалган. Бельгия телевидениеси булардын бири жардыргыч заттар салынган баштык менен колго түшкөнүн кабарлады. Брюссельдеги кандуу калабадан кийин көптөгөн дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлери Бельгияга көңүл айтып, террорго каршы күрөштө тилектештигин жана колдоосун билдиришти. АКШ президенти Барак Обама да жума соңундагы кайрылуусунда күнөөсүз адамдардын өмүрүн кыйган террорчуларды таап, жоопкерчиликке тартууда Бельгия өкмөтүнө жардам берүү менен колдоп кубаттоого даярдыгын билдирди.
This week our hearts are with the people of Belgium.
Биз Бельгия эли менен биргебиз. Террордук чабуулдар 30 ашуун өмүрдү алып кетиши баарыбыздын жүрөгүбүздү оорутту. Курман болгондордун арасында 2 америкалык да бар экени белгилүү болду. Алардын үй бүлөсү менен жакындарына кайрат айтабыз. Мындан тышкары кеминде дагы 14 америкалык жаракат алды. Биз бул калабада жаракат алган башка кишилер менен катар алардын да толук сакайып кетишин тилейбиз.
Барак Обама андан ары ислам мамлекети террордук тобу жер менен жексен болмоюн, аларга каршы күрөш улана берерин кошумчалады.
Биз ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштү бул уюм толук жексен болгончо уланта беребиз. Аз күн мурда биз анын жетекчилеринин бирин жок кылдык. Аларга каршы күрөшүп жаткан Ирак менен Сирия күчтөрүн колдогон аба соккуларынын натыйжасында биз террордук топ ээлеп алган аймактын 40% бошоттук. Мосул чептеринде террорчуларга басым жасай баштаган Ирак күчтөрүн колдоп жатабыз. Биз ислам мамлекети тобу толук жок болмоюнча токтобойбуз.
Брюссельдеги 22 марттагы террордук чабуулдар үчүн дал ушул ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алган. Полиция аэропорт менен метродогу жардыларды Халид жана Ибрагим Аль-Бакрави деген ага ини жанкештилер жасаганын аныктаган. Алардын шериги 3-чү жанкешти 24 жаштагы Нажим Лашрави болгону кийинчерээк белгилүү болду. Германиянын Die Welt гезитинин 27 мартта жазганына караганда, учурда Европанын коопсуздук кызматтары Брюссельде жана былтыр Парижде жасалган жардыруларга байланыштуу дагы кеминде 8 адамды издеп жатат. Маалыматтарга караганда, алар Франция менен Бельгиянын жарандары жана учурда Европанын ичинде же Сирияда качып жүрүшү мүмкүн. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстан баяндарын өтөбүз. Коомдук биринчи канал 27 мартта Өзбекстандын атайын кызматы менен байланышта болгон деген оппозиция өкүлдөрүнүн аты аталган кеңири видео сюжетти көрсөттү. Анда камакка алынган элдик курултай кыймылынын лидери Эрнест Карыбековдун коңшу мамлекеттин тыңчылары менен кызматташканы жөнүндө атайын кызматтын оперативдүү тасмалары жана ага таандык деп көрсөтүлгөн электрондук почтадан кат алышуулары жарыяланды. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Коомдук биринчи каналдын иликтөөсүндө Өзбекстандын атайын кызматы менен ушул тушта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан Эрнест Карыбековдун байланышы болгон деп айтылат. Анда Карыбековго энергетикалык маселелерде Ташкенттин кызыкчылыгын коргогон, коңшу мамлекеттин атайын кызматынын өкүлдөрү менен тымызын кызматташып жүргөн деген номат айтылган.
Эрнест Карыбековдун акыркы кезде Ташкентке тез-тез каттап калгандыгы Кыргызстандын атайын кызматтарында шек жаратты.
2016 жылдын 15 мартында Бишкектеги Уголек кафесинде элдик курултай оппозициялык кыймылынын лидери Эрнест Карыбеков Жалал-Абадта төрөлгөн Өзбекстандын жараны Фархат Парпиев менен жолугат. Маалыматтарга ылайык, Парпиев Өзбекстандын атайын кызматтары менен тыгыз кызматташат. Фархат Парпиев ошондой эле криминалдык дүйнөдө Салимбай Байбача каймана аты менен таанымал болгон Салимбай Абдувалиевдин ишенимдүү адамдарынын бири. Белгилүү болгондой, Өзбекстанда криминалдык дүйнө бул өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматынын тыкыр көзөмөлүндө.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Эрнест Карыбековдун Өзбекстандын атайын кызматтары менен байланышы тууралуу расмий комментарий бере элек. Өткөн жумадан бери оппозиция өкүлдөрүнүн бийликти күч менен басып алуу тууралуу жашыруун сүйлөшүүлөрү делген бир канча аудио видео тасмалары жарыяланды. Чекисттер бул тасмалар мыйзамдуу жазылганын айтып, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбековду камакка алган жана сүйлөшүүлөргө катышты делген Дулат Турдуналиевке издөө жарыяланган. Коомдук биринчи каналдын кыргыз оппозиционерлери өзбек чекистери менен кызматташат деген мазмундагы сюжетинде Назимбек Бекназаровдун дагы аты аталган. Анда Аксыда кыргыз өзбек чек арасындагы жагдайды чечүү үчүн Өзбекстандын президенти Ислам Каримовго кайрылганы мисал келтирилген. Бекназаров болсо муну бийликтин каралоосу жаманаттык кылуу аракети деп айтты.
Жок десеңиз шо, ошентсе булар акмак экен, булар бузук экен, буларды топтоломдор экен, булар базаламас экен дей берет. Ошонун максатына жетип атат. Ну бул көп эмес, акайып ошенткен, ошол эле жол менен бүгүн Атамбаев кетип атат. Бир убакыт келет, Сегизбаев дагы бир мурдагы 2005-теги тагдырын көрүшү мүмкүн.
Президент Алмазбек Атамбаев өткөн жумада кыргыз-өзбек чек арасындагы соңку окуяга ички тышкы күчтөр аралашканын, жаңжалды ырбатып өз максатына колдонгусу келгендердин үмүтү ташкапкан деп жарыялаган болчу. Анткени менен оппозиция өкүлдөрүнө карата соңку аракеттерди айыптагандар да жок эмес. Алардын бири коомдук саясий ишмер Топчуек Тургун Алиев.
Оппозициядагы адамдардын бири дагы Өзбекстандын атайын уюмдары менен чогулуп, анан кийин Кыргызстанга кыянатты кылганда мен ишенбейм. Ал жөн эле бир куру доомат тапта бир акылга сыйбаган нерсе. Азыр эми бийлик оппозицияны тизгиндеп, протоколду жок кылыш үчүн абдан аракет кылып атат да, бул эми туура эмес. Шерчил айтканда, эгерде коомдо оппозиция жок болсо, аны ойлоп табыш керек. Башка сөз, кандай оппозиция? Башка сөз, бүгүн биздин оппозициянын абалы кандай? Ал башка сөз.
Талдоочу Марс Ариев болсо, оппозициянын чет өлкөлүк чекистер менен байланыштырган дооматтары салмактуу фактылар менен далилдениши керек деп эсептейт.
Кыргызстанды дестабилизация кылып, же башка күчтөрдү алып келген Каримовдун кызыкчылыгы деле жок. Себеби ситуация курчуп кетсе биякта, анда Өзбекстандагы ситуация аябай начарлайт да. Бирок спецслужбалар иштейт, Өзбекстанда эле спецслужбалар иштейт, агентурасы бар. Ошондой, бирок ушундай чоң операцияга барганы, аны дагы фактыларды да караштырыш керек. Себеби азыр саясий күрөш болуп атат, оюн болуп атат, ошон үчүн ошого дагы карап далилдеш керек да, такташ керек, салмактуу бол.
Оппозиция өкүлдөрүнүн жашыруун сүйлөшүүсү делген соңку аудио видео тасмаларда мурунку мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов жүрөт. Азаттык Сарыгуловдун өзүнөн комментарий ала алган жок. Ал тасмада сөз болгон Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков, Адахан Мадумаров өңгү саясатчылар менен да байланышуу мүмкүн болбоду. Үн тасмада сүйлөшүүгө катышты деген мэр жазы коомдук бирикмесинин жетекчиси Ыргалайбек Муратова Дастан Сарыгулов баштаган адамдар менен жолукканын бышыктады. Бирок анда бийликти күч менен басып алуу тууралуу сөз болбогонун айтууда.
Эч бир революция кылабыз, переворот кылабыз дегенге катышкан эмесмин. Дастан агай чакырды, курултайга даярдык көрүп жатат, кимдерди чакырып келе аласың деди. Мен чакыра албаймын, өзүмүн мүмкүнчүлүгүм жок дедим. Ошол үнүм жазылып турат. Мындан башка байланышым жок менин.
Ал арада оппозициянын Ошто 24 марта болбой калган жыйыны Бишкекте 30 марта өтөөрү белгилүү болду. Элеонор Бейшинбек кызы, Азаттык.
Баткенде Тажикстандын Согди облусунан жана Кыргызстандын аймактарынан барган балдардын эл аралык достук фестивалы өттү. Эки элди достукка чакырган иш чарага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да барып келген. Баянды чогуу тыңдайлы.
Өмүр бою жаза турган ырыма өрүгүндөн шириндикти алганмын.
Минтип кыргызча таптак, куулжуда ырдап жаткан Шахноза Тажикстандын Ходжент шаарындагы коллежде окуйт. Бир эле учурда кыргыздын жана тажиктердин элдик музыкалык аспаптарында ойногонду да өздөштүрүп жатыптыр. Өзү чек арада тургандыктан кыргыз тилин да жакшы өздөштүрүп, чек аранын аркы бетинен да досторду таап алган. Бул фестиваль дагы бир топ кыргыз санаалаштарды табууга жардам берди дейт.
Азыр мен ырдаганым фольклор болду. Жөн эле Тажикстанда ошол өздөрүндөй Ноуруз болсо, Лолача деген бир ыр, ошо жазда ошол гүл ачылат, ошо ырдым эмне кылдым? Азыр ырдадым. Достук болуп сүрөтчү
Иш чарада элдик чыгармачыл жана маданий жаатын өнөрпоздору, кол өнөрчүлүк көргөзүлүп, Баткен облусу жана Тажикстандын Согди облусунан келген расмий өкүлдөр катышты. Демилге эл аралык каржылык уюмдар тарабынан колдоого алынып, Кыргызстандагы быйылкы тарых жана маданият жылына арналды. Тажикстандын Согди облусунун Баткен облусундагы атайын өкүлү Геосидин Исаонов чек арадагы чыңалууну жеңилдетүү үчүн жаштар арасындагы мындай иш чара албетте пайдалуу. Анткени эки тараптуу терешүүлөрдө көпчүлүк учурда жаштар түрткү берип жатат дейт.
Уверен, что вот такие мероприятия, фестивали, так? Между молодежью укреплять дух.
Мен ишенем, чек арада жашап жаткан жаштар үчүн эле эмес, эки өлкө жарандары үчүн жакшы таасир берет. Анткени кошуна турган эки өлкө жарандары бири бирине болгон мамилеси жакшы болсо, өсүп келе жаткан муун үчүн жакшы таасир калтырса, майда талаштар чоң маселе жаратпайт. Айрыкча кийинки муун үчүн ушундай иш чаралар менен биз жакшы үлгү көрсөтүп, аларда да жакшы маанай жарата алабыз деген үмүт менен биз март ай ичинде эле 4-жолу ушундай фестивалдарды өткөрүп жатабыз.
За вот март месяц это уже проводится 4-й фестиваль.
Баткен облысы менен Согду облысынын чектешкен аймактарында тарап-тарап болуп терешүүлөр, жер талашуу, тиричиликтик пикир келишпестиктен чыккан чыгарлар, чек аралаш аймактардагы турмуштук маселелердин чечилбей жатышынан улам деп айтылат. Укук коргоочу Кайтали Айканов.
Азыркы биздин мамилелердин жаңы этабы, жаңы саясий абалдагы иш-чаралар болуп эсептелет. Ошондуктан албетте биздин чек арадагы көйгөйлүү маселелер бар. Аларды жеринде, убагында ар түрдүн деңгээлде чечилип келет. Бирок мен ойлойм, бул иш-чара сөзсүз өзүнүн таасирин берет.
Баткен облусунда акыркы жылдары чек аралаш аймактардагы мамилелерди чыңдоо, жаштар арасында ири демилгелерди, маданий саамалыктарды негизинен эл аралык уюмдардын колдоосу менен жергиликтүү бийлик өнөктөш катары уюштурган иш-чаралардын саны арбаганы, чек араларда болсо жаңжалдардын саны кыскарганы байкалат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстанда